I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ihanat ipanat.
Hei hyvät kuulijat. Tervetuloa Ihanat ipanat -podcastin pariin. Ihanat ipanat on joka viikkoinen kysymysvastauspodcast 0-3-vuotiaiden lasten ja heidän läheistensä elämästä. Mahtavaa, että olet täällä meidän kanssa oppimassa lisää lasten maailmasta. Mun nimi on Maija Koski. Mä olen Meidän perhe- ja Vauvalehtien päätoimittaja ja on saanut kunnian tulla tämän jakson vierailevaksi juontajaksi. Kiitos siitä. Mulla on itsellä 7- ja 12-vuotiaat lapset, poika ja tyttö. Tässä mun vieressä ovat Väestöliiton huippuasiantuntijat, lastenpsykiatri Raisa Cacciatore ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Oulasmaa. Hei Raisa ja Minna, miten menee?
Terve, hyvinhän tässä menee. Tuli tuosta mieleen sanoa välillä sekin, että mun lapset on jo aika isoja, 29 ja 26, mutta muistan hyvin tämän pikkulapsiajan.
Tervetuloa munkin puolesta vierailevaksi juonteeksi, hauska tutustua sinuun.
Samoin. Ihanat ipanat -podcastissahan käydään joka viikko läpi teidän kuulijoiden lähettämiä kysymyksiä, joita olette tänne tälläkin viikolla paljon lähettänyt. Kiitos niistä. Ja tänään me keskitytään sellaiseen aiheeseen kuin ihana kamala suku. Tärkeä aihe. Ja tämähän on ikuisesti puhuttava asia myös tuolla meidän vauvan ja meidän perheen lukijoiden keskuudessa, joten todella mielenkiinnolla odotan itsekin tätä keskustelua. Mites Raisa ja Minna, olette sitten valmiina ratkomaan tämän jakson kysymyksiä?
Joo, antaa mennä vaan.
Kyllä.
Kiitos Ihanat ipanat -podcastista ja mahdollisuudesta esittää teille sinne kysymyksiä. Minulla on kysymys, joka koskee vaimoni sukulaisia. Heillä on tapana antaa aina 3- ja 6-vuotiaille lapsillemme valtavat määrät karkkeja ja suklaata, ja kylävierailujen ateriat ovat pelkkää ranskalaista, hampurilaista ja pizzaa, jäätelöä ja vanukkaita. Olin lapsena itse erittäin ylipainoinen ja olen taistellut koko ikäni pysyäkseni nyt aikuisena normaalipainoisena. Hampaani myös reikiintyivät runsaasti lapsena, minkä takia miltei jokainen hampaani on paikattu. Haluaisin suojella lapsiani omalta kohtaloltani. Tämä aiheuttaa meillä aina kovan riidan. Vaimoni puolustelee sukulaisiaan ja sanoo, että eihän me nyt niin kauhean usein nähdä. Saavat he silloin vähän hemmotella lapsiamme. Lapsemme ovat ainakin vielä normaalipainon rajoissa, mutta olen huolissani siitä, minkälaisia tottumuksia näistä mässäilyistä seuraa ja kuinka haitallisia lapsille ovat nämä meidän riidat, joissa minä vaikutan aina kaiken kivan kieltävältä tiukkapipolta.
No voi ressukkaa. Tämä on aihe, joka puhuttaa nykyään tosi paljon. Paino ja painonhallinta, vanhempien vastuu ja miten siitä voi puhua ja puuttua. Ja tässä on nyt lisäksi tämä riitely sitten vanhempien välillä. Jos lähdetään siitä ruuasta. Rasva ja sokeri ovat sellaisia makuja, joihin useimmilla meistä herää voimakas mielihyvän ja mieltymyksen kokemus automaattisesti. Niihin tulee ikään kuin riippuvuus saman tien kuin niitä maistaa. Sen sijaan moniin muihin makuihin pitää totutella ja opetella pikkuhiljaa useiden maistelukertojen kautta. Olet ihan oikeassa siinä, että lapsena luodaan makutottumukset ja rutiinit. Nyt niitä rakennetaan, juuri teidän perheessä. Lapsuuden makumaailma muodostaa perustan koko elämän ruokailutottumuksille, mutta tottumusten muuttaminen on toki aina mahdollista, joskin se voi olla tosi työlästä. Eli tavat ja rutiinit on parasta opetella mahdollisimman oikein mahdollisimman ajoissa. Nyt kuitenkin jo se, että teidän lapset tietää, ettei herkkulinja ole terveellinen eikä suositeltava, etkä sinä sitä suosittele koko ajaksi, on jo sinänsä tärkeä ja upea ja hieno juttu. Myös se, että se ei ole teidän tapa perheenne arjessa. Se on erittäin hyvä. Se erottaa rutiinit juhlahetkistä. Ja elämässä tarvitaan toki molempia. Joskus ei ole tiukkoja sääntöjä ja joskus on. Yhden päivän herkkuoverit eivät maailmaa kaada. Ja sitten myös se, että liika tiukkuuskaan ei ole hyvä. Se ahdistaa tunteita, haastaa tunteita. Ja tunteet on sitten taas ravinnon säätelyssä iso juttu. Se, että tilanne aiheuttaa riitaa, ei ole todellakaan kiva. Toivottavasti ette riitele lasten kuullen. Tärkeintä on, että lapsille ei aiheuteta syyllisyyttä siitä, että he haluavat herkkuja, kun niitä on tarjolla. Herkkujen vastustaminen silloin, kun niitä tarjotaan, ehkä jopa tuputetaan, on ihan mahdotonta useimmille meistä. Se on todella vaikeaa. Mietin, että voisiko isovanhempien kanssa jutella ihan puhtaasti terveysnäkökulmasta. Niin, että tätä menoa sun on ihan pakko ajatella, että isovanhemmat näkevät ja hoitavat lapsia vain muutaman tunnin kerrallaan ja harvoin juuri tämän herkkutuputuksen ja sen terveyshaittojen takia. Mahdollisimman paljon niin kuin syyllistämättä ja saarnaamatta ja toteamalla, että mä haluaisin, että lapset olisi paljon teidän kanssa ja toisaalta tunnen tämän terveyspuolen ja aikuisten vastuun siinä. Niin kuin tehdä tämmöinen kimppa isovanhempien kanssa, että me ollaan nyt se aikuisten joukko, jotka on rakentamassa näille lapsille terveyttä ja tulevaisuutta. Meidän vastuulla on tämä asia, että keksitäänkö me yhteistä ratkaisua tähän, että lapset voisivat olla mahdollisimman paljon teidän kanssanne, koska isovanhemmat on tärkeitä. Ja niin on terveyskin. Voisiko tästä lähtökohdasta käsin lähteä miettimään, miten isovanhempien kanssa aiheesta voisi puhua?
Kyllä, ja tähän liittyy sukupolvien ketju. Monella aikuisella, vanhemmalla, isovanhemmalla on itsellään kokemus siitä, miten on tullut rakastetuksi tai lohdutetuksi ruualla. Tässäkin herää kysymys, että mitä tunteita nämä isovanhemmat haluaa ilmaista näiden herkkujen avulla? Onko muunlainen tunteiden ilmaisu vaikeaa? Mikä on se malli, mitä he on itse saaneet omassa lapsuudessa? Ja tulee jotenkin niin semmoinen tunteiden tukahduttamisen kulttuuri. Ja kuitenkin halutaan ilmaista jollain tavalla ja osoittaa niille lapsen lapsille sitä rakkautta. Mutta onko ne herkut just se oikea tapa sitten? Niin kuin Raisa tuossa puhukin, niin tämä on keskustelu, joka aikuisten täytyy käydä aikuisten kesken. Ja keskustelu, johon ei sotketa lapsia sitten mukaan. Isovanhemmat haluaa huomioida ja hemmotella lapsenlapsia ja se on ilman muuta sallittua. Ja heitä kannattaa arvostaa ja kehua siitä, että he haluaa osoittaa rakkautta. Mutta heidän kanssaan voisi keskustella niistä keinoista, miten sitä rakkautta voisi osoittaa. Mitä kaikkia terveellisiä herkkuja voisi olla tarjolla? Esimerkiksi isovanhempien luona voisikin olla ihania tuoreita marjoja kesäkaudella, herkullisempia harvinaisia hedelmiä, mitä ei ole kotona joka päivä ja pähkinöitä ja muuta kaikkea tämmöistä terveellistä hyvää syötävää. Porkkanoita ja kurkkuja ja muita vihanneksia voidaan leikata jännän muotoisiksi ja niitä voidaan dipata vaikka kermaviilikastikkeeseen. Monenlaisia erilaisia keinoja isovanhemmat voi keksiä.
Joo, ja tämmöiset kauniisti asetellut ja jotain jännää, dipattavaa ja tämmöistä söhellettävää, niin se voi olla lapsista tosi palkitsevaa ja kivaa, kun siinä on jotain muuta kuin vaan se sokeri, rasva, huuma, joka siitä tulee. Ja vielä niin kuin painottaisin tätä aikuisten vastuuta, painon säätely on niin valtavan monimutkainen asia, että sitä ei voi lapselta edellyttää, jotenka niin kuin lapsen syyllistäminen siitä painosta on vain julmuutta. Painon säätelyyn liittyvät geenit. Se ravintoaineiden tasapaino, lautasmalli, koko päivää, koko elämää ajatellen, lapsen kasvuvauhti sillä hetkellä, tunteet ja tunteiden käsittelytaidot, muun muassa lohtusyöminen, yllättävät tarjotut ekstra herkut, 10 metrin välein joka kulman takana mainostetaan suklaa, palaa tai jäätelötötteröä, siihen liittyy stressi, stressihormonien määrä, uni, unettomuus, liikunta, liikunnan määrä. Tämä on aivan liian iso paketti niin kuin lapsen hallita ja hahmottaa. Harva aikuinenkaan siihen pystyy. Näin ollen se on aikuisten tehtävä rakentaa se lapsen elinympäristö ja tarjolla olevat ruuat ja liikunnat ja tunteiden säätelyt ja uni ja stressi sopivaksi paketiksi juuri tämän lapsen geeneille.
Ja isovanhemmat voi myös ottaa niitä lapsen lapsia ikätasonsa mukaisesti mukaan siihen ruoanlaittoon. Esimerkiksi viimeksi oman lapsen lapseni kanssa taisin paistaa pinaattilettuja. Hänestä oli hirveän hauska käännellä niitä siinä levyllä avustettuna ja niin kuin monenlaiseen puuhaan mukaan.
Toden totta. Ja sitten pitää myös muistaa, että paljonko sä voit isovanhempia kasvattaa, kun näin justiinsa kesäjuhlilla istuskelin yhden vanhuksen vieressä. Ja olin päättänyt, että tällä kertaa ei ole mun kakkupäivä. Ja join sitten kahvia pelkästään ja ainakin 10 kertaa tämä hyvää hyvyyttään sanoi, että katso nyt, kun tuolla on noi kakut ja puolet on vasta otettu. Katso nyt, ota nyt, tämä on niin
ettei
hyvä ja
hukkaan.
Etkö ota ollenkaan. Eihän ainakin 10 kertaa sain sanoa, että anna minun tehdä minun tavallaan.
Tämä on kyllä tosi yleinen ongelma munkin tuttavapiirissä. Just tämä, että isovanhemmat ja sitten omat lapset ja herkut. Mulla on itselläkin, mun oma äiti on hammaslääkäri. Ja mulla on semmoinen tausta lapsena, että meillä oli niin vähän tai mielestäni niin harvoin karkkia, että mä aina suunnittelin, että sitten kun mä oon iso joskus, niin mä ostan mun ensimmäisellä koko palkalla karkkia.
No.
Ja nyt tilanne on sitten se, se taisi unohtua sitten jossain vaiheessa, mutta nyt tilanne on se, että meillä on kaksi lasta ja sitten kun ne lähtee mun hammaslääkäri äidin luo, joka on jo eläkkeellä, niin siellä niitä herkkuja on sitten ihan määrättömästi. Ja tässä on semmoinen ihana tilanne kyllä, että mun vanhemmat hirveästi hoitaa mun lapsia, että esimerkiksi nytkin kesällä, niin ollaan saatu järjestettyä kesälomia niin, että lapset saattaa olla siellä viikonkin maalla. Mutta tästä on kyllä käyty tosi paljon keskustelua, että mikä on sitten se kohtuus varsinkin silloin, kun vietetään pitempiä aikoja. Ja se, mitä Minna sanoi tuosta, niin kun, että voi osoittaa sitä rakkautta myös niillä vähemmän sokerisilla herkuilla, mutta se, mitä ainakin mun lapset jotenkin odottaa isovanhemmilta, niin on se, että just esimerkiksi, että mun äiti lukee aina iltasadun siellä sängyssä ja me luetaan aina sitä samaa sitä ja tätä kirjaa ja sit ukin kanssa tehtiin tätä ja tuota, ne odottaa ihan muita asioita, ne odottaa sitä yhdessäoloa ja tekemistä, että se tuntuu, että se on niinku useinkin isovanhemmille itselleen se juttu, että sitä rakkautta osoitetaan niillä herkuilla, kun lapset odottaisivat vaikka sitä jotain yhdessä tekemistä.
Mm. Lapsille ei niinkään tärkeä asia kuin niille isovanhemmille. Että monimutkainen kysymys todella.
Niin, ja lapset kokee sen rakkaudeksi, että heille luetaan ja he odottaa sitä. Se on tärkein asia.
Niin, mutta kyllähän ne siihen tottuu totta kai siihen, että uki ja mummin luona saa aina 3 jäätelöä peräkkäin tyyppisesti. Mutta eihän he varmaan koe sitä silleen, että voi vitsi, meitä rakastettiin siellä. Me saatiin Niinpä. Paljon jäätelöä. Kelpas kyllä se jäätelö, mutta...
Nämä on sellaisia asioita, joista voi syntyä välirikkoja jopa niin kuin vuosikymmenien ajaksi, jos näitä ei keskustella ja sovita yhteisiä sääntöjä. Tarpeeksi kun kertyy sitä kinaa sinne, niin se on jotenkin niin turhaa.
Ja ollaan armollisia niille vanhuksille kuitenkin. Ne antaa sitä lukemista, ne antaa sitä aikaa ja syliä ja rakkautta ja pysähtymistä. Se on niin tärkeää pienille lapsille saada myös tämän vanhemman sukupolven seuraa, että jos nyt yksi hammas joudutaan paikkaamaan sen takia. Kohtuus kaikessa, mutta puhutaan arvostavasti näille ihanille, tärkeille isovanhemmille.
On totta kai, se on hirveän herkkä asia. Ja tähän väliin me haluttaisiin saada lukijoilta vinkkejä tähän asiaan, että miten teillä?
Joo, miten te hoidatte suhteet isovanhempien ja 3 sukupolven kesken? Miten ruoka siihen liittyy? Lähetä oma vinkkisi verkkosivuston ihanatipanat.fi kautta meille, niin saat sen jakoon näin koko kansalle. Muista laittaa myös omat yhteystietosi. Palkinnoksi meillä on jaossa 3 kappaletta Koko perheen herkut ruokakirjasta, jossa kokataan koko perheelle ruokaa ja myös vauvalle aina oma annos.
Hei Raisa ja Minna. Minun kysymykseni liittyy huoleeni lapsenlapsista. Meillä mummolassa on selkeät rajat ja säännöt, jotka toistuvat johdonmukaisesti aina samanlaisina. Lasten on helppo niitä noudattaa ja ne luovat heille tuttuutta ja turvallisuutta. Ruokailut, pesut ja nukkumaanmenot ovat aina samaan aikaan. Iltarituaalit toistuvat samoina, luen heille molempien valitsemat sadut ja laulamme 2 laulua. Lapset tulevat aina mielellään mummolaan. Tyttäreni, 2- ja 4-vuotiaiden poikien äiti, on hyvin boheemikasvattaja. Ruoka- ja nukkumaanmenoajat ovat epäsäännölliset. Samoja vaatteita pidetään päällä monta päivää. Joka päivä ei mennä ulkoilemaan ja lapset saavat olla tietokoneella useita tunteja päivässä. Nämä eivät ole mitään lastensuojelullisia huolia, mutta miten voisin saada tyttäreni äitiyteen vähän enemmän ryhtiä, kun huomaan selkeästi, miten pienet pojat hyötyvät selkeästä hoidosta?
Kuulinko minä pikkusen semmoista närkästystä ja paheksuntaa tuossa kysymyksessä?
Kyllä se vähän siltä kuulosti.
Se on tietysti vähän miten se lukee kanssa, mutta joo. No, lapsethan oppii aika nopeasti sen, että jokaisessa kodissa, jopa jokaisella aikuisella saattaa olla ihan omanlaiset säännöt ja tavat elää. Naapurissa voi olla ihan erilainen kielenkäyttö ja rutiinit ja vaatetus ja harrastukset ja tuoksu kuin meidän kodissa tai mummolassa tai koulussa. Säännöllisyys, rutiinit, rytmit on yhdelle ominaisia. Se on usein myös persoonakysymys ja temperamenttikysymys. Ja sitten taas luova leijailu tilanteesta toiseen sopii jollekulle toiselle. Lapset ihan varmasti rakastavat luonanne vallitsevaa järjestystä ja sitä, että asiat on ennakoitavissa ja se on ihanaa tankata teiltä sitä tuttuutta ja turvallisuutta. Samalla he kotona tottuu johonkin ihan muuhun. Entäpä sitten?
Sanoit, että ei ole lastensuojelullista huolta, mutta jotain huolta tunnut kantavan. Onko se huolta heidän kehityksestään tai terveydestään vai häiritseekö enemmän se että tyttäresi toimii niin eri tavalla vanhempana kuin sinä olet itse toiminut. Sun tyttäresi on saanut sulta oman kasvatuksensa ja hän on kasvanut oman temperamenttinsa mukaan rytmiltään vaihtelevaksi ja joustavaksi. Samoin käy sinun lapsenlapsillesi. He saa tässä teidän mainiossa kokoonpanossanne näkökulman monin erilaisiin tapoihin olla ja elää ja voivat sitten isona taas valita oman tapansa.
Just näin. Haluaisin muistuttaa semmoisesta sallivuudesta, joustavuudesta, irtipäästämisestä ja hyväksymisestä. Se on monien isovanhempien haaste. Tavallaan ihan niin kuin parisuhteeseen mennessä, niin kumpikin kumppani tuo siihen oman kuvitelmansa siitä ainoasta oikeanlaisesta tavasta olla perhe, olla vanhempi. Ja sitten ollaan tosi yllätyksissä ja törmäyskursseilla, kun kumppanilla onkin ihan erilaiset ajatukset ja odotukset ja tavat. Samoin tulee tässä sukupolvien ketjussa. Ennen ollaan oltu aika jäykkiä siitä, miten asiat on oikein ja miten väärin. Ollut vähän niin kuin mustavalkoista, että helposti tuomittu, miten toiset perheet ja toiset tavat on. Mutta nykyään tiedetään, että perheet on erilaisia, moninaisia, vanhemmuus on monenlaista, hyvää vanhemmuutta. Ja välttämättä eri tapa olla vanhempi kuin sinulla ei ole huono tapa olla vanhempi. Siitä voidaan keskustella paljonkin, mitä tutkimukset sanoo milloinkin. Tärkeintä on turvallisuus ja iloinen yhdessäolo. Muistuttaisin kyllä tätä kysyjää, että aika, jolloin sinä kasvatit tytärtäsi, on nyt ohi. Sun tytär on nyt aikuinen ja itse vastuussa lastensa elämästä. Suosittelisin, että et lähtisi tässä neuvomaan, ohjaamaan, ainakaan paheksumaan tai komentamaan häntä. Ei liikaa tai ei ehkä ollenkaan, koska todellista huolta ei ilmeisesti ole. Vähän niin kuin kysyjä tässä haluaisi niin kuin meiltä semmoista vahvistusta sille, että hän voisi enemmän puuttua siihen. Ehkä antaisi nyt enemmän vahvistusta siihen, että ei kannata puuttua, koska nämä lapset on sun tyttären lapsia. Jos sun tytär hermostuu ja loukkaantuu sinuun ja huomautteluusi, hän voi tehdä sellaisia päätöksiä, jotka vaikeuttavat todellakin sinun suhdettasi lapsen lapsiisi. Eli tärkeintä on se sopu, yhteisymmärrys, neuvottelevuus ja sitten se sallivuus, joustavuus, irtipäästäminen ja hyväksyntä, kun todellista lastensuojelullista huolta ei ole.
Ja lapset ei mene rikki siitä, että eri kodeissa tai eri paikoissa on erilaisia sääntöjä. Kyllä he äkkiä tottuu siihen, että siellä mummolassa on erilaiset säännöt kuin äidin luona. He ehkä menee jonnekin päiväkotikavereiden kotiin kylään tai sukulaisiin ja toteavat, että sielläkin on erilaiset säännöt. Tästä tulee enemmänkin ehkä niin kuin voi lisätä lasten temperamentin joustavuutta ja ymmärrystä siitä, että on monta tapaa tehdä oikein.
Just näin.
Musta oli hauska, että tämä kysymys oli näin päin, koska mä oon jotenkin omassa ystäväpiirissä törmännyt ennemminkin siihen, että mun sukupolven semmoista 30-40 äidit on vähän turhankin tarkkoja ja rutiiniorientoituneita ja säätöorientoituneita ja milloin mikäkin on kasvatuksessa oikein. Ja sitten tuntuu, että meidän sukupolven vanhemmat alkaa näyttää meidän näkökulmasta semmoisia huithapeleilta, että munkin vanhemmat niin hyvin ja paljon kun ne mun lapsia hoitaa, niin kyllä se on usein se on minä, joka muistuttelen illarutiineista tai jostain säännöistä tai muista. Että tällaistakin näinkin päin voi olla.
Niin, ja sitten isovanhempana ei tarvitse enää pingottaa, etkä ole joka päivä vahtimassa, että ne hampaat harjataan ja muuta, niin sitten ehkä on ollut aika tiukka ja määrätietoinen silloin itse vanhempana. Ja nyt on ehkä aika suuri houkutuskin päästää vähän helpommalla ja tuoda ehkä niitä mukavampia puolia itsestänsä esiin.
Mm-hmm. Ja samalla komppaisin kyllä Maijaa siinä, että ennen aikaa ei oltu niin nokonuukia siinä, miten ne lapset hoidettiin. Tai valvottiin tai vahdittiin tai hampaatkaan pestiin. Mä luulen, että se ei ollut kyllä niin tarkkaa silloin. Ei ehkä tiedetty eikä tunnettu niin paljon terveysriskejä ja tutkimuksia kuin nykyvanhemmat tietää.
Mutta se vielä, että näen tässä myös tosi niin kuin kivan ajatuksen ja sen, että kyllä mä ainakin, mitä me ollaan tuolla vauvassa ja meidän perheessä, niin kuin seurataan keskustelua tai haastellaan ihmisiä, niin tulee paljon esille se, että myös nykypäivän isovanhemmat on hirveän omistautuneita ja ne haluaa, ne haalii tietoa ja ne haluaa parasta niille lapsenlapsilleen ja ehkä sillä tulee myös sitten tyrkyttäneeksi niitä omia oikeaksi katsomiaan valintoja, että hyvähän tässä tapauksessa on nyt esimerkiksi se, että ei ole ilmeisesti mitään semmoista konfliktia, että lapsenlapset kuitenkin tulee mielellään kylään ja saa tulla ja sehän on tärkeintä.
Joo, ja tätä vartenhan meillä on Väestöliitossa iso V-sivusto, missä on isovanhemmille uudenlaista kasvatusosaamista ja jaksamisen neuvontaa ja ohjeita ja nettivastaanottoja ja chat-ryhmiä. Eli meillä on 1,1 isovanhempaa, joista valtaosa osallistuu koko ajan lastenlastensa elämään monin tavoin. Valtava resurssi, erittäin tärkeä hoiva, vara ja apu.
Ja kokonaislukumäärä yli 1 000 000 isovanhempaa tällä hetkellä meidän maassa, joista 80% osallistuu kuitenkin lapsiperheen arkeen. Ja se on hieno ja hyvä asia.
Ja toi on tosi hieno tuo idea. Me itse asiassa puhuttiin toimituksessa just 1 päivä siitä, että kuinka vaikeaa on just lapsena sanoa vanhemmalle jostain uusista kasvatusjutuista tai että nykyään ehkä tehdään näin. Ja sitten siitä tulee helposti semmoinen konflikti. Niin juuri puhuttiin, että miten tärkeää on se, että löytyy tuollaista tietoa jostain, että voi vaikka sille vihjata isovanhemmalle, että hei, täällä on muuten kaikki nykylasten hoidosta tai muuta, että sille on varmasti niin kuin tosi iso tarve.
Ja Hesarissa oli hyvä artikkeli siitä, että hei isovanhempi, nämä asiat on muuttunut, nämä kasvatuskäytänteet on muuttunut siitä, kun sinä olet ollut vanhempi tai lapsi. Esimerkiksi, että ei tarvitse syödä enää lautasta tyhjäksi.
Tärkeitä asioita voi sukupolvet siirtää toisilleen ja sitten joitain asioita on syytä päivittää ja uudistaa.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hei ihanat Ipanat podcastin väki. Meillä on nyt aikamoinen kriisi päällä parisuhteessamme. Miehelläni ja minulla on aika erilaiset näkemykset riidan aiheuttajasta, ja aina kun siitä puhutaan, saamme aikaiseksi miltei sodan. Mieheni vanhemmat ovat hyvin arvovaltaisia, älykkäitä ja erittäin varakkaita. Itse olen kotoisin hyvin vähävaraisesta perheestä, enkä ole kouluttautunut pitkälle. En ole myöskään tuntenut olevani riittävän hyvä miniä appiukolleni. Aina kun olemme siellä kylässä, hän sanoo, miten poikkeuksellisia lapsia hänen toisen poikansa lapset, eli meidän 2-vuotiaan pojan serkut ovat. Meidän poika on aika kova sähläämään ja säätämään kaikkea, ja hän haluaa leikkiä, eikä jaksa kuunnella kirjaa kovin kauaa. 2- ja 4-vuotiaat serkut osaavat jo puhua 2 kieltä, ja 4-vuotiasta opetetaan kovasti lukemaan. Tuntuu todella kurjalta kuulla aina luentoserkkujen ylivertaisuudesta suhteessa meidän lapseen ja myös toisen minien hienosta työurasta. Oma mieheni ei kuule asioita lainkaan samalla tavalla. Hänen mielestään hänen isänsä vain kertoo ihan normaalisti veljen perheen kuulumisia. Mitä tässä tilanteessa voisi tehdä?
Ouch, miten rankka ja kurja tilanne sinulle. Olipa appiukon puhe miten ylistävää tai vain toteavaa lastesi serkuista, joka tapauksessa sinä koet sen nöyryyttävänä ja vähättelevänä. Sen täytyy tuntua todella kurjalta ja epäoikeudenmukaiselta. Moniin tällaisiin ristiriitoihin kaatuu ihan turhatkin hyvät isovanhemmuussuhteet. Ja tämä tuntuu olevan varsin iso asia sulle ja sun pojalle sun näkökulmasta. Isovanhemmat eivät ehkä ollenkaan oivalla, miten herkkien ja isojen asioiden äärellä he ovat, kun he vertailevat lastenlasten taitoja, kehitystä, ulkonäköä, painoa tai ihan mitä tahansa ominaisuutta. He todellakin saattaa tarkoittaa hyvää, vaikka tekevät pahaa. Tarkoitus ei kuitenkaan pyhitä keinoja. He saattavat todella jopa luulla, että sinä et vain tiedä, mihin suuntaan lapsiasi pitää kasvattaa. Ennen kuin ajateltiin, että jokainen lapsi on kuin, niin kuin valkoinen taulu ja sitten siihen aletaan kirjoittamaan sitä kasvatusta ja kasvatuksen tuloksena heistä tulee kaikista kilttejä reippaita. Että niin kuin saman kaavan mukaan kaikki lapset toimii ja muuttuu samanlaisiksi standardiaikuisiksi. Että jokainen lapsi on tavallaan niin kuin sama. Nykyään tiedetään yksilöllisyys, ainutlaatuisuus ja temperamenttierot ja meidän on tarkoituskin suuntautua kehittyä ja kiinnostua erilaisista asioista ihan pienestä pitäen. Ehkä kaikille isovanhemmille pitäisi järjestää ihan kurssi siitä, että jokainen lapsenlapsi on lahja, ainutlaatuinen, erilainen temperamentti, erilainen persoona, erilainen luonne. Jokainen lapsenlapsesi on sellaisenaan oikeanlainen ja riittävä. Ja jokaisella lapsenlapsella on vain yhdet oikeat vanhemmat, ei niitä voi vaihtaa eikä muuksi muuttaa. Enemmän sitä hyväksyntää, enemmän sallivuutta, enemmän monenlaisuuden ymmärtämistä, värikkyyden näkemistä rikkautena kuin sitä samaa muottiin ahtamista, jota ennen ajan kansakoulut ja kodit ehkä olivat täynnä. Jokainen lapsi oppii asioita omassa tahdissaan, on kiinnostunut omista jutuistaan ja varustettu omanlaisella ruumiinrakenteella, mielenlaadulla, liikunnallisuudella. Ei niitäkään voi vaihtaa. Kaikenlainen vertailu on pahasta ja loukkaavaa. Vertailun opettaminen lapsille huonontaa lasten itsetuntoa.
Palaisin vielä tähän kysymyksen alkuun, eli tähän, että parisuhde on kriisiytynyt aika pahasti ja tämä tuntuu tosi kurjalta tämä tilanne. Ja todella ikävää, miten tämä kysyjä kokee appiukkonsa toiminnan vaikuttaneen parisuhteeseen. Kuulostaa siltä, että koet jääväsi vaille miehesi ymmärrystä tässä tilanteessa ja erityisesti siltä, miltä kaikki nämä vertailut tuntuu sinusta. Että nehän satuttaa. Miehesi voi olla myös vaikea vastustaa isäänsä tai asettautua puolustamaan sinua ja kertomaan omalle isälleen, miten ikävältä tuollaiset vertailut tuntuu. Miehesi tehtävä on puolustaa sinua ja asettautua puolellesi. Monelle on kuitenkin aika haastavaa vielä aikuisenakin laittaa rajoja omille vanhemmille. Se ei ole mikään helppo homma. Rohkaisen sinua miettimään asioita myös toiselta kantilta. Mihin kohtaan vertailu ja sen herättämä arvostelu osuu sinussa? Oletko sinä saanut lapsena osaksesi arvostelua ja vertailua sisarusten tai vaikka serkkujen kesken? Onko joku ollut teidän suvussa lempilapsi? Usein nämä vanhat kokemukset omasta lapsuudesta voi aktivoitua, kun me ollaan itse vanhempia, jolloin ne tuntuu sitten erityisen vaikeilta kestää ja sietää. Ja koska ne on niin kivuliaita ollut meille, niin silloin myös mittasuhteet tänä päivänä voi vähän kasvaa. Tunnistatko, onko tunteissasi mukana myös hieman kateutta? Hävettävät ja nolotkin tunteet on täysin luonnollisia tunteita kokea ja ne on sellaisia, jotka aktivoituu erityisesti tällaisissa kuvatuissa vertailutilanteissa. Ja usein meissä vaikuttaa monta tunnetta yhtä aikaa ja sen takia se kokemus voi olla aika ristiriitaisen tuntuinen. Ja sen takia niin kuin olo ja tunnetila saattaa olla aika hämmentyneitä ja oma mieli pahoittuu helposti.
Joo, komppaan todellakin Minnaa tässä. Tämä on erittäin merkittävä se oma pohdinta myös, että miksi loukkaannumme. Nythän maailma on sellainen, että loukkauksia tulee. Niitä tulee koko ajan, mutta jotkut menee ihan ohi meillä, ne ei tunnu miltään ja sitten jotkut sattuu todella kipeästi. Ja ne, jotka sattuu todella kipeästi, niin usein siellä resonoi joku vanha loukkaantuminen menneisyydestä. Nyt jälleen voi olla niin, että vanhuksia on vaikea muuttaa ja appiukko saattaa olla, että hän on hamaan hautaan asti tämä oma ihmeellinen itsensä eikä muuta sitä käytöstään. Silloin sun on elettävä jotenkin tämän tilanteen kanssa. Miten sä saat sen oman tunneilmastosi, tunnetasapainosi, mielenrauhasi, lempeytesi, rakkaudellisuutesi, vanhemmuutesi, kaiken säilymään sen vertailun ja vähättelyn keskellä, mitä sä koet koko ajan sieltä appiukon puolelta? Nyt suosittelisin kuuntelemaan meidän 10-jakson kysymysvastauksen, missä puhuttiin itseluottamuksesta. Se oli kysymys, miten rajata pikkulapsiperhekaaosta. Siinä me Minnan kanssa pohditaan juurikin, miten sä voit rauhoittaa, rentoutua ja tuntea itseluottamusta, vaikka ympäristö ei aina tue eikä ole rakentava. Koska tärkeintähän kuitenkin on sun oma hyvinvointi, sun oma mielenrauha, sun oma tyytyväisyys ja ylpeys sun lapsesta ja se, mitä sä välität tälle sun omalle ihanalle rakkaimmallesi.
Mä olisin kysynyt vielä Maija sulta, että miten Vauva ja meidän perhelehdissä, niin onko tämä tuttu teema teille?
Kyllä tämä on hyvinkin tuttu teema. Meillä oli just tuossa toukokuun meidän perhelehdessä. Se ei ollut silloin käsitellyt anoppeja ja appiukkoja, vaan ihan äitisuhdetta. Niin siellä nousi just esiin hyvin paljon se semmoinen, että kuinka kipeästi voi osua itseen se lapsen arvostelu. Ja miten se just herättää semmoisia aika primitiivisiä tunteita ja jotain omia kokemuksia ja asioita, mitä ei välttämättä itse käsitellyt läpi. kyllä mä sen itsekin tunnistan, että ei varmaan ole mitään sellaista asiaa, mikä niin helposti osuisi. Mulla itse asiassa aivan naurettavan hassu asia mun appiukkoni. Siis hän ei ole ihminen, joka mitenkään erityisesti kritisoisi, ei minua koskaan eikä vanhemmuuttakaan, mutta ihan tuli silleen sivulauseessa kerran sanoneeksi, kun mun vanhemmalla lapsella, esikoisellani oli silloin aika voimakas uhmaikä. Ja siinä oli sitten joku pieni nahina minulla ja tyttärelläni päällä, niin appiukkoni tokasi siihen, että no, eikös ne äitien tyttärien suhteet aina tollaisia, että yhtä riitelyä tai jotenkin joku tämmöinen aivan hassu. Ja mä muistan, miten valtavasti se ärsytti, että tuli ihan se, että mitä sinä äiti ja tyttärien suhteista tiedät. Ja ehkä hän ajatteli keventää tunnelmaa. Ehkä hän ajatteli oikeasti niin kuin vaan, että hei, että no sehän nyt on tollaista. Ja muhun se osui sellaiseen, että
raivo nousi.
Aivan siis silleen, niin kuin, että miten sä voit tulla, niin kuin, mitä sinä tiedät mun ja mun tyttären suhteesta. No, paljon olen miettinyt sitä itse vanhempana, että kyllä mulla on helpottanut hirveästi se, että mä oon käsitellyt omia tunteitani ja omia fiiliksiäni ja omia semmoisia niin kuin itsetuntoasioita, niin se on kyllä todellakin auttanut. Että useinhan se reagoi johonkin asiaan semmoiselta ihmeprimitiivipohjalta. Mm.
Aivan. Ja hyvä esimerkki, kyllä tosi avaava.
Erittäin. Mä sanoisin, että me ollaan Suomessa käsittämättömän hyvällä pohjalla tässä tasa-arvossa siinä, että me arvostamme perheen lapsia usein niin kuin jokaista yksilönä ja tasa-arvoisesti. Se ei ole niin itsestään selvää. Eli mä oon elänyt kahden kulttuurin perheessä ja kun sain toisen lapsen ja sitten mentiin Italiaan, niin siellä naapurit ja tuttavat saattoivat tulla kysymään, että ai, no kumpi on sinun lempilapsi? Kummasta sä tykkäät enemmän? Kumpi on kiltimpi?
Niin täällä heti, kukaan ei kysy.
Heti vertailua ja heti niin kuin arvottamista ja kilpailuttamista ja järjestykseen laittamista, paremmuusjärjestykseen. Mä olin todella ällistynyt, että se oli itsestäänselvyys ainakin niissä piireissä, että mä oon erittäin onnellinen siitä, miten valveutuneita nykypäivän vanhemmat on. Mutta edelleenkin enemmän saisi puhua sitä, että kaikki vertaaminen ja vertailu on itsetunnolle vahingollista, koska silloin sä joudut koko ajan joka hetki punnitsemaan uusien ja uusien ihmisten ympärillä, että onko mä riittävän hyvä. Sen sijaan, että se olisi se sisäinen varmuus ja käsitys, että minä olen riittävän hyvä ja oikeanlainen. Sitä meidän pitäisi kasvattaa. Ja pitää kasvattaa ja sitä me paljon tehdäänkin. Se on hieno juttu.
Kiitos teille hyvät kuulijat ja tietenkin Raisa ja Minna viisaista vastauksista ja hyvästä keskustelusta. Ensi viikon keskiviikkona taas uusi podcast, mutta tuttu juontaja Hanna. Hienoa, jos laitatte taas kysymyksiä tulemaan. Ja lomaken nimettömien kysymysten lähettämistä varten löytyy netistä osoitteesta www.ihanatipanat.fi. Kiitos ja kivaa päivää.
Ihanat ipanat.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.